на словах.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. У Білорусі за 4 місяці цього року продукти харчування подорожили більш ніж на 5%. Урад відмовляється стримлювати рост цін на харчі, пропонуючи людям більш заробляти, розповідає Ігор Корней.
Поводле Менского городского управления статистики, цены на харчовые товары у столицы за студень-красовик 2008 году повеличились в среднем на 18% поравнально с таким же периодом 2007-го. Цена олею выросла на 88%, макаронов и сметанкового масла на 30%, молока и молочных продуктов на 28%, сыров на 23%, садовина подорожила на 45%. Віце-прем'єр Ураду Білорусі Андрій Кабяков заявив, що надалі Совет міністрів буде компенсувати рост ціну підвищенням заробної плати. При цьому зрозуміло, що слідом за заробками потягнуться вверх і ціни найбільш запотребованої продукції.
Ми не можемо просто наблюдати, що відбувається вокруг нас. Якщо ми зробимо якийсь ціновий оазис на території нашого держави, воно відносно небольшое, ми просто можемо отримати як відповідь определенний дефіцитний ринок по цілій категорії товарів, на яких ціни вже в 2-2,5 рази ніж.
Вытворцы с плянами Ураду с большего сгодные. Наместница директора по экономике Городенского мясокомбинату Светлана Буян кажа, что подвышать кошты треба уже деля того, как не почался процесс вывозу харчов у регионы, где цены на продукты харчевания еще вышейшие. Але наврад ці теперішні тенденции дают подставу указать, что белорусские продукты у ценовом сегменте будут істотно соступать замежным.
Себестоимость цены колбасных изделий 85% составляет стоимость мяса. Дорожает все, корма, всех добавок, а энергоресурсы – это только малая толика. В данном случае для нас, а, конечно, для сельхозпроизводителей, и энергоресурсы, и затратный весь механизм связан с этим. Сюда складывается цена колбасы.
Коротей кажучи, с уликом сусветных тенденций, цены на продукты харчевания будут выключно расти.
При моей памяти еще не было такого, чтобы они падали. Видите, сколько стоят все продукты в Литве, в Польше, в России. Мы просто превратимся опять в ту страну, которую вывозят продукты питания. Позиция правительства. Правительство правильное в той части, что надо повышать зарплату и повышать цены на продукты питания, чтобы они не становились ажиотажными для вывоза.
О обход жорстких административных нормов белорусские вытворцы шукают максимости выходу на российский рынок. Туда они намагаются скировать передусім молочные реки и мясную продукцию. Однако, як каже былый перший наместник старшини Менского облвыканкаму Александр Ярошук, який шмат годов отпрацевал у агропромысловом комплексе, такие выселки не мають особливого плену. Дорогую белорусскую продукцию немагчыма прадаць дзесьці яшчэ, апроч як у Беларусі.
Туды імкнуцца гэтыя патокі той жа малочнай і мясной прадукцыі. Але гэта вялікае яшчэ пытанне, выгодна гэта для нас ці не. Прадукцыя сельскагаспадарчай перапрацоўкі сур'ёзна датуецца. Усё гэта субсідзіруецца для спажыўцоў расійскіх. 2 мільярды даляраў, якія апошнімі гадамі атрымоўвалі сельгасвытворцы, яны ў канчатковым выпадку пераразмяркоўваюцца, калі гаворка ідзе пра тое, што мы прадукцыю ўжо перапрацаваную прадаём на расійскія рынкі.
Гэта было меркаванне былога першага намесніка старшыні Менскага аблвыканкаму Александра Ярашука. А зараз наша пытанне. Ад якіх прадуктаў вам даводзіцца адмаўляцца ў сувязі з ростам цэнаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Кур меньше берем. Колбасу вообще не покупаем. Очень дорогая колбаса. Яйца смотрим, что подешевле. Молоко самое дешевое берем. Ну и сметану тоже 10%. Стараемся выбирать. А такого, чтобы пришел и взял, что хотел, мы себе позволить не можем.
Уже яблочки не покупаем первого класса, а гнилые. Так и киви. Я взял вон не по 10 тысяч, по 11, а по 5. Так же вон и рыбку. Я уже взял хвостик по 5 тысяч, не по 12. Все же покупаю уже что подешевле, усыненное.
Вот я кильки купила, 300 грамм. У меня пенсия маленькая, 44 года стаж, а я 313 пенсии получаю. В основном мясо не покупаю. Я лучше куплю курицу, мне выгоднее.
Рыба тоже дикие цены.
Твердые сыры дороговато для нас. Мясо тоже дороговато. Рыбу покупаем меньше, цена такая же, как и на мясо. Все деньги, в общем-то, только на продукты, оплата коммунальных. Запас никакой не можем сделать.
Такі відкази ми почули у Гомелі на питання, від яких продуктів вам доводиться відмовлятися у сувязі з ростом ціною. Харчовая і сельскагосподарча організація Об'єднаних Націй перестерігає, що в гэтым годзе світ видаткує на рекордную суму на імпорт продуктів харчування. Ціни на більшість продуктів будуть узрастати, нягледзячи на факт, що чекаються так само рекордные ураджаи некоторых сельскагосподарчих культураў. Падрабязнасці падае аналітык нашага радыё Ян Максімюк.
Паводле апублікаванага сёння прагнозу Аб'яднаных Націй, краіны свету патрацяць на імпарт харчавання ў 2008 годзе рэкордную суму 1 трыльёна даляраў, што на 26% болей, чым летась. А краіны са слабейшай і няўстойлівай эканомікай могуць выдаткаваць на ежу нават да 40% болей, чым у мінулым годзе. Чаму цэны на харчы пастаянна растуць? Паводле экспертаў Аб'яднаных Націй, найважнейшыя тут дзве прычыны. Па-першае, каб аднавіць папярэднія запасы, некаторыя важныя прадуцэнты харчавання, такія, напрыклад, як Расія і Індія, Китай, Егіпет, уводзяць абмежаванні на экспарт харчовых прадуктаў. Інакш кажучы, попыт на харчаванне на сусветных рынках перавышае прапанову. Па-другое, узрастае выкарыстанне сельскагаспадарчых культураў у прадукцыі біяпаліва. Гэта датычыць у першую чаргу кукурузы. Яе выкарыстанне дзеля вырабу біяпаліва ўзрасце сёлета на амаль 40%. Варта адзначыць, што адначасна з узростам цэн эксперты прагназуюць таксама ўзрост прадукцыі некаторых істотных для свету сельскагаспадарчых культураў. Прыкладам, прадукцыя збожжавых узрасце на амаль 4%, у асноўным за кошт спадзяванага рэкорднага ўраджаю ячменю. Чакаецца, што прадукцыя рысу таксама павысіцца на больш, чым 2%. Аднак за павышэнне прадукцыі можа ўсяго давесці да часовага паніжэння цэнаў на некаторыя віды харчавання, сцвярджае прагноз Аб'яднаных Націй. Вяртанне да цэнаў на ежу ніжэйшых у два разы, якія былі 3 гады таму, немагчымае. Некаторыя адмыслоўцы малююць значна больш панурую карціну свету ў сувязі з ростам цэн на ежу. Жан Зіглер, эксперт у пытаннях сусветнага харчавання, прадказвае, што пагаршэнне жыццёвых умоваў у бедных краінах можа прывесці да шэрагу войнаў паміж імі. А яшчэ іншы эксперт Аб'яднаных Націй Нэнсі Роман прагназуе ўзнікненне абшараў голаду ў свеце. Недахоп харчавання ў бедных краінах раней наогул выклікаўся засухай альбо падобнымі чыннікамі. Таму людзі не мелі чаго есці. Цяпер у большасці краінаў хапае ежы, але яна настолькі дарагая, што людзі не могуць сабе яе дазволіць, сказала Роман на мінулым месяцы.
Рассказывал Ян Максимюк. Хвилин праз 10-15 у нашем эфире экспертиза свободы, присвеченная росту в Беларуси ценов на продукты харчавання.
Ці вучацца беларускія старшаклясники за мяжой и якую ролю тут адыгрываюць грошы их бацькоў? Каледжы аб'яднанага свету United World Colleges – гэта 12 навучальных установаў на 5 кантынентах, у якіх разам з вучнямі з усяго свету беларускія школьнікі атрымліваюць поўную сярэднюю адукацыю з атэстатам, які прызнаецца на Захадзе. За навучанне плаціць не трэба. Беларускі досвід такой адукацыі у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Фільтрам, а не жалезнай заслонай, назваў беларускія межы старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі на прэсавай канферэнцыі з нагоды 90-х угодкаў памежнай службы. Разам з тым ён прызнаў, што пасля ўвядзення базаў дадзеных па невыязных на мяжы ўзнікла блытаніна, паведамляе Алег Груздзіловіч.
З 2008 году беларускія памежнікі на мяжы мусяць правяраць прозвішчы людзей праз банк дадзеных гэтак званых невыязных асобаў. Такі банк ўжо патрапілі дзясяткі актывістаў дэмакратычнага руху, якія кажуць пра незаконнасць увядзення для іх абмежаванняў. Старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі, аднак, абверг абвінавачанні, што ягоныя падначаленыя карыстаюцца спісамі палітычных апанентаў улады. Не, я такіх спісаў не ведаю. Ёсць база дадзеных людзей, якія падазраюцца ў злачынствах, знаходзяцца ў вышуку, адбываюць розныя пакаранні, вінныя элементы і гэтак далей. Але не мы фармуем гэтую базу, збольшага яе фармуе Міністэрства ўнутраных спраў. Задача не выпускаць гэтых асоб, мы справляемся, але перад нами ставят задачу улічваць і такія ж спісы з Расіі, а гэта болей за 200 тысяч чалавек. Калі мы яшчэ і гэтую базу дадзеных увядзем, мы яшчэ больш ускладнім праблемы нашых грамадзян.
Мы яшчэ эту базу паставім, мы опять создадзім праблемы нашым гражданам,
сказаў Ігар Рачкоўскі. Пры гэтым генерал-майор не адмовіўся і ад палітычнай ролі памежнага камітэту. Вядома, камітэт у пэўным сэнсе выконвае палітычныя задачы, бо гэта дзяржаўны орган, зазначыў Ігар Рачкоўскі. 1 траўня старшыня беларускага хэлісінскага камітэту Алег Гулак быў затрыманы памежнікамі на ўездзе ў Беларусь з Польшы, хоць у спісах неўязных ён не значыцца. Паводле праваабаронцы, яго трымалі без тлумачэння прычын некалькі гадзінаў, не далі скарыстаць хуткую дапамогу, калі стала блага, забралі нібыта для праверкі валюту. Памежнікі і мытнікі дзейнічалі на загад спецслужбаў, згадвае Олег Гулак.
Часам прыязджаюць кураторы из КДБ и непосредственно правой занимают, вот как было в моем выпадку, приехали майоры, капитаны, и они непосредственно кировали уже процессом потом. Формально уже робят еще мытники, а начинается все с помежников. Вот такая веселая, цікавая карусель. По вынику людей незаконно забирают гроши, которые вертают в разгод альбо позднее, незаконно забирают компьютеры, людям марнуют нервы, час. И это все, конечно, незаконно.
Паводле Ігра Рачкоўскага, цягам гэтага году памежнікі адмовяцца ад штампавання пашпартаў адмысловымі штампамі пры перасячэнні мяжы. Можна зрабіць і іншыя палёгкі, але дзеля гэтага трэба карэктаваць заканадаўчую базу, мяркуе старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Ігор Рачкоўскі. Паводле звестак Ігора Рачкоўскага, не плануецца ўводзіць візы для ўезду ў Беларусь грамадзян Грузіі, бо тая ёсць сябрам СНД.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Я дадам, што старшыня памежнага камітэту сёння таксама зазначыў, што дзякуючы АБСЕ і іншым еўрапейскім структурам на абсталяванне мяжы з краінамі Еўразвязу выдаткавана болей за 25 мільёнаў еўра. Расія на ўзмацненне памежнай структуры Беларусі выдаткавала амаль 1,5 мільярда расійскіх рублёў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Ўёскага раёну. Пад'язджаеш увечары да Менску, ўсё ў святле ззяе. А ў нас у вёсцы рабочыя ідуць дамоў з працы ў поўнай цемры, да яшчэ і па разбітай дарозе. Вось такая проза жыцця. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд слухацкай пошты прагучыць праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты падаражэлі больш чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў, прапануючы людзям больш зарабляць. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду, паводле якога 1 ліпеня сёлета мясцовыя ўлады могуць спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Фільтрам, а не жалезнай заслоны, назваў беларускія межы старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі. У Слонімі не спыняецца грамадская кампанія падтрымкі газеты Слонімскай. У абарону незалежнага выдання ўжо сабрана 600 подпісаў. Магілёўская добрачынная арганізацыя донараў «Кропля жыцця» стала сябрам Міжнароднай федэрацыі арганізацыяў донараў крыві. Паводле папярэдніх афіцыйных дадзеных на ўчорашніх датэрміновых парламенцкіх выбарах у Грузіі прапрэзідэнцкі аб'яднаны нацыянальны рух атрымаў пераканаўчую перамогу – больш за 60% галасоў. Тым часам апазіцыя заявляе аб сваёй перамозе. Расказвае Юрый Дракахруст.
За аб'яднаную апазіцыю прагаласавала каля 15% выбаршчыкаў. З 12 партый і блёкаў, якія ўдзельнічалі ў выбарах, 5% бар'ер пераадолелі таксама апазіцыйны хрысціянска-дэмакратычны рух і лейбарыстская партыя. Варта адзначыць, што ўсе гэтыя дадзеныя тычацца галасавання за спісы партый. Выбарчая сістэма ў Грузіі змяшаная. 75 дэпутатаў парламенту абіраюцца паводле партыйных спісаў, столькі ж паводле мажарытарнай сістэмы. Але ўлада ўжо святкуе перамогу. Пра яе поспех яшчэ ўчора сведчылі вынікі экзітполаў, а пытанняў на выхадзе з выбарчых участкаў. Гэты экзітполы праводзіў шэраг недзяржаўных арганізацый, а таксама фонды з Эстоніі і Украіны. Аднак апазіцыя не прызнае сваю паразу. Лідар аб'яднанай апазіцыі, былы апазіцыйны кандыдат на прэзідэнта Ліван Гагічыладзе, заявіў, што дадзены экзітполаў – першая прыкмета таго, што выбары сфальсіфікаваныя. Паводле іншага лідара апазіцыі Давіда Гамкрылідзе,
экзітполы пакажуць толькі жаданне ўладаў, жаданне кіруючай партыі, жаданне Саакашвілі. Рэчаіснасць цалкам іншая, і яна відавочная для мяне. Яны прайгралі гэты дзень, яны страцілі ўладу.
Аднак на заклік апазіцыі да людзей выходзіць на вуліцы і патрабаваць новых выбараў, у чацвер раніцу ў Тбілісі адгукнуліся прыкладна 3-5 тысяч чалавек.
Пра вынікі выбараў у Грузіі расказваў Юрый Дракахруст.
«Ночная свобода».
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть студентка Римського університету Лідія Федеріка Мацетелі, яка вивчає білоруську мову, а так само музичний оглядальник і головний редактор інтернет-порталу «Тузінгітов» Сергій Будкін. Ми розкажемо так само про відкриття літературних дзьон Швеції у Мінську. А зараз на черзі форум «Свободи» – реакції навідників на матеріали, що з'явилися опошнім часом на нашому сайті свобода.орг. Агляд подрихтувала Вольга Караткевич.
У Мінську почався білорусько-літовський урадово-економічний форум. «У нас з Літвою іде двохбаковий створальний процес, і основа за основу у їм економіка», – сказав журналістам білоруський амбасадор у Літві Владимир Дражин. Керівник літовської делегації, віце-міністр господарки Вітаутас Наудужас ствердив, що економічні дочиненні поміж обидвіма країнами можуть допомогти побудувати мост поміж Заходом і СНД. Реакції читачів. Нехта ха-ха з ВКЛ.
Знайшли, з ким робити мост поміж Заходом і Сходом. Білорусь ще не припинила кримінальну справу двох урадовців Літуви за організацію державного перевороту у 2006 році. Президент Літуви уже пропонував Китаю послуги в якості гандльового моста. Реально, гэта магчыма для китайських гастарбайтерів, бо білоруські їдуть у Росію, а не у Літуву. Вельми проблемне питання, але дай Бог сляпим курам дзеўбануть по зерню.
Дуглас з Мінску.
Што б не казалі, але Літва – эканамічны і палітычны лябіст Лукашэнкі ў Еўразвязі. Цяперашні форум толькі пацвярджае гэта. Но ў якасці коскі з барскага стала Вільня дазваляе беларускім апазіцыянерам зрэдку праводзіць свае семінары ў Літве. Увогуле, літоўцы нас выкарыстоўваюць і дураць на поўніцу. Вось такая двурушная дэмакратыя.
19 траўня Александр Лукашэнка правіў перамовы з кіраўніком голдынгу «Базавы элемент» і кампаніі «Рускія машыны» Алегам Дзерыпаскам. Рэакцыі чытачоў сайта.
У той жа Польшы запрацаваў трэці па ліку завод «МАН» магутнасцю 20 тысячаў грузавікоў год. Гэта якраз пасля таго, як Мазман стаў называцца ў народзе Мазмаз.
Мікалай з Пацлуцку.
Быў ужо саюзны тэлевізар. Выгналі ў свой час заводу «Гарызонт Філіпс» і атрымаўся пшык. Нібыта замежныя тэхналогіі будуць пераносіцца на беларускі Маз расійскімі алігархамі. Я перакананы, атрымаецца з саюзнага Маза таксама пшык. Выштурхнуць усіх беларускіх акцыянераў са складу ўсіх значных адкрытых акцыянерных таварыстваў, як было з мотавелазаводам ці велкомам. Вось тады і ўспомнім нашага пазняка і яго каманду, які пытаўся публічна, на аснове прававых нормаў, правесці рэструктурызацыю дзяржаўнай маёмасці. Выснова, незаконная ўлада на чале з вечным збяднела і распрадае народную ўласнасць.
Дарэчы, мы робім апытанне на сайце, як вы ставіцеся да прыватызацыі буйных беларускіх прадпрыемстваў. 5% адказалі, што нельга прадаваць, бо гэта агульнанародная маёмасць, 55% нельга, бо няма даверу да гэтай улады, 6% лічаць, што можна, але толькі беларускім інвестарам, 29% што толькі беларускім і заходнім інвестарам, 2% беларускім і расійскім. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта аб пераходзе на 11-гадовае навучанне ў сярэдняй школе. Рэформы ў адукацыі. Гэта была тэма дня учора на сайце свабода.орг. Допісы. Алекс з Амерыкі.
А робіцца гэта ўсё дзеля таго, каб больш людзей войска загрэбсці. Шкада.
Анатоль, Менск.
А навошта адукаваныя людзі? Галоўнае, каб грамадзяне правільна разумелі палітыку партыі і ўраду. Так вучыў падручнік гісторыі КПСС.
Вы слухали огляд читацких комментаров на нашем сайте свобода.орг. А зараз экспертиза свободы. Ці виграє Білорусь від сусветного росту ценов на продукти харчування? Ці саправди урад Білорусі готова відмовитися від регулювання коштів на харчі? Гэта і інші теми обмірковують економісти Леонід Злотніков і Ярослав Романчук. Вяде передачу Віталь Циганков.
Наколькі сусветныя працэсы росту цэнаў на харчаванне сапраўды маюць месца і наколькі яны ўплываюць на беларускую эканоміку? Па многіх параметрах беларуская эканоміка даволі зачыненая для імпарту. Чаму нашы ўлады сцвярджаюць, што вось гэты рост так уплывае на беларускія цэны на харчаванне? Ярослав, як вы лічыце?
Ім Індія, Китай сталі більш харчуватися і більш попит на продукти харчування. Але безумовно, це не тільки те, що попит зрос. Рост цін на харчування – така безумна політика глобального потепління, яка привела до того, що багато сільськогосподарчі підприємства почали просто продавати пшеницю не на харчуванні, а на продукцію, наприклад, паліва. Заходня система регулювання привела до того, що попит узрос на суровину агрокомплекса со стороны промысловости, не только со стороны людей, которые эти продукты споживают. Але у Белоруссии, то, что мы назираем, безумовно, основная вина лежит на плечах нашего урада, потому что, коли попыт велики на продукты животноводства, продукты растениеводства, треба просто створать больше активную воронки для конкуренции, треба снижать импортные пошлины, либерализовать той климат, в котором працуют наши сельхозгосподарчие предприемства. И коли у нас есть не лепшие становища в линии, мы просто могли бы занимать новые ниши и на российском рынке, и на европейском так само.
Ну, вот, саправды, Александр Лукашенко еще, коли выступал с посланием в национальном сходе, и он несколько раз повторял, что нам шансуя в том смысле, что рост цен на харчевание приведет до больших прибытков для белорусской сельской господарки в творчестве. Господар Злотников, больше Беларуси шансуя от этого процесса? Те белорусские споживцы, белорусские покупники больше губляют?
Коли мы возим год 2007, то сальдо торговли сельскохозяйственными товарами было отмовное, 30 миллионов долларов. Але вось, коли мы возим первые два месяца этого года, то мы увидим, что сальдо гандлю сельхозтоварами для Беларуси стало додатковым, 30 миллионов долларов. В годовом перелечении мы видим, что прикладно около 300-400 миллионов долларов – это та корысть, якая мает Беларусь от повышения цен на сельскохозяйственные товары. Але нельзя отмовлять то, что некий уплыв рост цен на сусветном рынку оказал и на Беларусь. Мы импортуем не вельми великую колькость зерня и шроты соевые. Цены на эти товары так повысились. Але я еще раз подкреслю, что это повышение цен на корысть белорусов и не такий значный уплыв на повышение цен у Беларуси на сельскохозяйственные товары оказал сусветный рынок, как это подается зараз урадом.
Чому не такий значний, як ви лічите? За того, що імпорт обмежований, так?
Ні. Тут є такі фактори, такі більш глибокі і більш такі протяглі. Ну, по-перше, ми відаємо, що і в минулому році, і у початку цього року, не глядячи на повищення цін на сусідньому ринку, експорт шмат білоруських товарів був стратним. Був стратний експорт у Росію яєк, яловичини, масло живельного і так далі. Ось ці страти треба покривати. Наші продукції не конкурентоздольні, і ми продаем ниже собекошта. Это первое. Другая тенденция, что в минувые три года был вельми такой великий рывок инвестиций у сельского господарства. И пришел час, когда потребно вертать некие кредиты, которые брали на технику и так далее в сельскохозяйственные организации. Они это сделать не устане. Например, на первых красовиках этого года их запозиченность протерминованная была около 500 миллионов долларов. И они должны вернуть кредитов 10 на 4 миллиарда долларов. Урад может зараз покрыть все эти вот хибы своей политики повышением цен.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», у якій удільничають економісти Леонід Злотніков і Ярослав Романчук. Веде випуск Віталь Циганков.
Белорусский урад, его представники, в приватности вице-премьер Кобяков, заявил, что в Беларуси не будут стремливаться цены на сельскохозяйственные товары, на продукцию. Беларусь будет, мовляв, это регулировать ростом заработков и ростом доходов людей. И насколько вы лишите правильную такую политику, и это саправды Беларусь уже начала, скажем, не стремливать цены на сельскохозяйственную продукцию, какие они стали за расправнание с ценами соседей? Ярослав.
Ничего урад наш, ни Кобяков, ни Сидорски не стримлюють. Вони доволі довго нам говорять, що ціни у нас стримлюються, що ціни повинні проростати не більше, ніж за 0,5% у місяць, а ці ціни ростуть темпами, які безумовно порушають усю цю логіку адміністративного регулювання цін. Ціни у Білорусі на внутрішньому ринку і так вже вище за мірові. Тому куди ж більше їм рости? Коли б у нас була рівна конкуренція з українцями, з російцями, з литовцями, то у нас ціни не то, что взросли, треба говорить про то, как бы они упали на 20-30% на основные продукты харчевания. Тому Кобяков, когда он говорит про то, что не будет стремливать цены, и он говорит про то, что политика обмежевания цен полностью провалилась, таким чином рынок и даже державное предприятие не слухают урад, и урад просто не ведает, что он там робить. Просто можно было бы вовле без урада працевать, а цены бы и так росли. Потому что мы уже больше залежим от того, что робится на рынку, чем от того, что там робит себе урад. Болючая справа для пенсионеров, для тех людей, которые имеют дробные заработки, заключается в том, что я говорю про некие социально ориентированные товары, по сути, поменьшают альбо ликвидуют мотив у этих белорусских предприятий робить добрую продукцию и примушают их до того, как робить стратную продукцию. Такая политика ни до чего доброго не довела, и по сути, когда она будет протягиваться, то вот такое уже классичное взялись за яйца, про сметана пропала, будет у нас еще раз.
Господа Зотников, те вы згодны с утверждением Ярослава, что политика обмежевания цен у цалком провалилась, и что белорусский урад саправды это уже готовы признать? Неужели они готовы отмовиться от той политики, якую проводили, ну, как минимум 15 годов политики стремливания цен на сельскохозяйственную продукцию?
Цены все время повышаются решениями урада. Это цены не свободные. Цены будут повышаться, але они будут повышаться в центру вводе указания повысить цены. Это не рынковые цены, это еще не конкуренция, это весь контроль за господаркой. Мы ведаем, что контроль вельми жесткий у галине сельской господарки, и закупочные цены, и гандлевые надбавки, и так далее. Я не думаю, чтобы держава от этого отмовилась, поколь не видно, как был отменен контроль ценов.
Повышением заработков держава компенсирует то, повышение цен, какое де-факто идет?
В принципе, можно повысить цены на некие товары и компенсовать это так одностным понижением цен на другие товары або послуги. Але харчевание займает в расходах населения, когда там 40-50%, когда все увеличить, такой великий объем компенсовать за кошт других товаров и послуг просто немогчимо. И тому не будет такого, чтобы населенство не понизило уровень жизни у вынику повышения цен на харчевание.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі эканамісты Леонид Злотников и Ярослав Романчук. Вёў выпуск Віталь Цыганков.